ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონ ირაკლი მაკალათია, რომელიც გახლავთ ეკონომიკის დოქტორი. დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ და არც თუ მარტივ თემაზე და სიტუაციაზე გვიწევს ახლა საუბარი. რეალური კრიზისი არის, დავარქვათ სახელის უცხოგან. და უდიდესი და მთელი რესურსი პოლიტიკური იხარჯება სულ სხვა რამეზე. შეიძლება და ზუსტად ვიცი პოლიტიკოსები რომ ყავდნენ შემომეკამათებოდნენ ახლა, რომ რას ამბობთ, ის თუ არ მოგვარდა იმას როგორ მოვაგვარებთ, მაგრამ რა ვიცი, რეალობა ეს არის დღეს.
სავსებით გეთახობთ.
ვაშერ თანხმდით და იმან თუ არი ვარგან დობა თუ არ იქნება გასაგებია, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე ვლაპარაკობთ დღენია და მაგრამ შედეგი გვაქვს სახელზე.
ხო, პრინციპში ბევრი არის სასაუბრო. პირველ რიგში პოლიტიკურ წრეში განვიხილოთ, პოლიტიკა და ეკონომიკა ძალიან არის დაკავშირებული ერთმანეთთან და უფრო სწორად ჩვენი ეკონომიკა რეალურ ეკონომიკის რელსებზე არ დგას და ის არის პოლიტიზირებული. პოლიტიკა განკარგავს, როგორი უნდა იყოს ეკონომიკა და ახლა იმ თემებზე კიდევ არ გავაგრძელებ, რატომაც ხდება ესე, იმიტომ რომ მთავარი ასე ვთქვათ ეკონომიკის მაკონტროლებელი და ეკონომიკის ასე ვთქვათ აქტივების ფლობელი არის სახელმწიფო, შესაბამისად ის განკარგავს თელ რიგ რესურსებს, ის აწესებს ასე ვთქვათ რეგულაციებს და შეზღუდვებს და შესაბამისად არის პოლიტიზირებული ეკონომიკა. ძალიან მარტივად ვთქვათ ინვესტიციებზე, როცა საუბრობ და საინვესტიციო გარემოზე, როცა მსხვილი ინვესტორი ჩემოდის ქვეყანაში, ის ინვესტორი მოლაპარაკების მაგიდაზე ჯდება მთავრობის წევრთან და არა კერძო მესაკუთრესთან და წარმოედგინეთ, კერძო მესაკუთრესთან ის მიწის ფლობელია, ქარხნის ფლობელია თუ რაღაც კომპანიის ფლობელი, მასთან მიდის ასე თქვა დიალოგზე, თუ გარიგება დადეს და თუ ფინანსურ ასე თქვა დეტალებზე შეთანხმდნენ, დადებენ გარიგებას და გაგრძელდება მათი საქმიანობა.
მერე გამოდის, გავაგრძელებ თუ შეიძლება, რადგან ეს ნორმა და არის ეს პროცესი ჩვენთან, გამოდის შემდეგ მინისტრი, პრემიერ-მინისტრის გააჩინებს სიმსხვილეს. ღმერთმა გნას, ბევრნი იყვნენ მსხვილი ინვესტორები და თუნდაც ასე, მაგრამ უკეთეს იქნებოდა, მაგრამ გამოდის და თავმომწონედ გვაცნობს საზოგადოებას, გვამცნობს მორიგი რაღაც პროექტის შესახებ.
დი, ანუ რეალობა ეს უნდა იყოს, რომ
ასე არის ნორმალური.
ორ კერძო პირ შორის უნდა, ინვესტორსა და კერძო პირ შორის უნდა მიდიოდეს საუბარი და აქ პირიქით არის მსხვილი ინვესტორი, რომელიც ჩამოსულია, რომელიც გინახავთ რომ კერძოსთან, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამას თქვა დამაკტივების მომენტია, სახელმწიფოსთან მიდის გარიგება, შემდეგ უკვე სახელმწიფოს ჩინოვნიკებს არანაირი ეკონომიკური მოტივაცია არ აქვს, მიდის უკვე პოლიტიზირება და შესაბამისად ეს პროცესები თქვა ანაკლის ასე თქვა თემა ახსენეთ წინა ბლოკში და ზუსტად იგივე საკითხია, თავობა წვეთს და შესაბამისად პოლიტიზირებულია მსგავსი საკითხები და იგივე თქვა პარლამენტში, როცა პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი, მოდი დიდი ნაწილს ვიტყოდ, დიდი ნაწილი ცდილობს შევდეს პარლამენტში, იმიტომ რომ ახალი ბიზნესი დაიწყოს, თავის ბიზნესს ასე თქვა
მოეფეროს,
კი ბატონო, ხო, მოეფეროს და დაიცვას თავისი ბიზნესი, მე ახლობელ ტენდერები მოაგებინო და სახელმწიფო ქონებები ლარად მისცეს და ასე შემდეგ და წარმოიდგინეთ, როცა ეს ეკონომიკური აქტივები საერთოდ გათიშულია სახელმწიფოსგან და გადასულია კერძო სექტორში და რეალურად კერძო სექტორი მუშაობს, რეალურად ამ ადამიანებს, აი ამ კონკრეტულ ასე თქვა პოლიტიკოსებს, რომელთ მიზანის ბიზნესის კეთება, უბრალოდ მოტივაცია არ აქვს, თუ წავიდნენ პარლამენტში და იქ მე უკვე რეალურად ის პოლიტიკოსები წავიდნენ, ვისაც პოლიტიკა აინტერესებს და პოლიტიკური პროცესები და ეს ასე თქვა პოლიტიკური კრიზისი ძამით მოგვარდება და სანამ ეს ეკონომიკური ასე თქვა პრობლემა არ გადაწყდება, მამამდე სულ პოლიტიზირებული იქნება, სულ ვიღაც პოლიტიკოსების ინტერესები იქნება, რომ მოდი პარლამენტში შევიდეთ, უმრავლესობა შექმნა და ასე თქვა გავაკონტროლოთ ეს ქონება და მოკლედ.
აი მაყურებელი ეხმიანება თქვენს საუბარს, როგორ უნდა შეიქმნას კაპიტალისტური ეკონომიკა და დემოკრატია, როცა მოსახლეობის 90% არაფრის მქონეა.
ასევე ხო,
სხვა ამაყურებლები ოცნება თუ მოლაპარაკებებს ჩაშლის ისე პოლიტიკურ პროცესზე, ამით ხელს ხო უწყობს რევოლუციის მოწყობას. კიდევ ერთი ესე ვთქვათ ანგარიშიდან არის კომენტარი სააკაშვილი, ასი თავით ჯობდა ამ კრიმინალების ბრბოს, თუნდაც თავისი მანკიერებებით ცუც და უარეს შორის გვიწევს ყოველთვის არჩევანი უარესი, ვინა ადვილი მისახვედრია, ესე თვლის ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი. დიდი მადლობა კომენტარებისთვის. ჩვენ საუბარში შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2-988-327. კიდევ Dollars გამოტანით, ვიცით, დრო და დრო, მაგრამ ესეც არის არ ვიცი, რაღაცა მყისიერი ეფექტი თუ აქვს და ისიც არ ახანდახან.
კი ბატონო. და მოკლედ ეს კომენტარის ავტორს გამოეხმაროს, რომ არავინ არაფერს ფლობელია, ზუსტად მაგაზე საუბრობთ, რომ ეს ადამიანები საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც მათი ასე თქვა იურიდიული საკუთრება და სამართლებრივი საკუთრება, რომ ეს ქონება მათი უნდა იყოს, უბრალოდ სახელმწიფოს ბალანსზე დევს, უმოქმედოდ არის და ეს ადამიანები გამოთიშულები არიან ამ პროცესისგან, როცა შეიძლება და რომ ყოფილიყვნენ ამ ასე თქვა საკუთრების სხვადასხვა ფორმით ფლობელები, ყოფილიყვნენ დასაქმებულები, მიიღოთ მაღალი შემოსავები, ქონოდა მაღალი ეკონომიკური ზრდა და მოკლედ ამ ყველაფერი მთლიან სარგებელს ვართ გამოთიშული მთელი მოსახლეობა.
ხო, დაგეთანხმებით, მხოლოდ ფლობა არ კმა რა, ოღონდ იმ ყველაფერსაც ჩამოთვალეთ, მაგრამ მესმის რასაც ძალიან.
ფლობის შემდეგ უკვე იწყება, დიახ, ფლობის შემდეგ იწყება ის, რომ
ფიქრი იმაზე რა დააკეთო?
დი, არა, იმის იწყება ის, რომ ამ ასე თქვა ფლობას ამ კაპიტალს ეწევა მაფასი, ანუ ფასდება და ამ ფასი შეიძლება დიახ, იცი დასაკრა მაყურებლისთვის პერიოდი სიტყვა თვითონ რომ ფლობა და მე რა უნდა გავაკეთო, იგივე მიწებზეც არის ესეთი კითხვები, რომ კი კონდეს ეს 10 ჰექტარი, მაგრამ თუ ვერაფერ ვერ გავაკეთებ.
აი ბევრს აქვს და ვერ აკეთებ, ვერ ამუშავებ.
და ძალიან მარტივია ის, რომ თქვა ძალიან მოკედო თქვა, ეხლა საშუალო ფასი თუ 1 ჰექტრის არის $1,000, გამოდის რომ 10 ჰექტარი გაქვს $10,000, $10,000-დან მაქსიმუმ ბანკი და $5,000 გამოიტანო. რაც საკმაო საერთოდ არ არის საკმარისი, მინიმუმ რაღაც ვალები გაისტუმრო. მას შემდეგ რაც გადავა ეს კერძოში და დაუახლდება საბაზრო ფასებს, ეს ასე ვთქვათ მიწის ფასი, ვთქვათ, იგივე $20,000-ზე მაღალი არის საშუალოდ ფასი თურქეთში. 10,000 ევროღის ევროპის ქვეყნებში. და აქაც პირობითად წარმოგიდგენთ, რომ სავსებით რეალისტურია და უფრო მაღალი შეიძლება, რომ $10,000 ღირს 1 ჰექტარი მიწა, 10 ჰექტარი გაქვს, ესე იგი $100,000 კაპიტალი გაქვს და $100,000 როცა გაქვს, შეგიძლია ბანკში წახვიდე $50,000 გამოიტანოს ეს ხი, ინვესტორი მოიზიდო, გააქირაო, ასე თქო ჩართო სხვა ინვესტორი.
სოდნა არის მანდ კიდევ დანიშნულოვანი.
სოდნაც პრობლემა არის, რომ $50,000 მოიზიდოთ, არ არის მოკედ რო ახლა წარმოგიდგენ ძალიან მარტივი
დაძრავს ანუ ამ პროცესს
წარმოგიდგენ ახლა ადამიანი რომელსაც ძალიან ბევრი ფული აქვს და აქეთ დგას რაღაც ძალიან მაღალ განვითარებული ადამიანი თავისი გონებრივი შესაძლებლობებით ის უფრო შეუძლია გაკეთება ხო საქმეს ვისაც დიდი ფული აქვს იმიტომ რომ ამ გონებრივი შესაძლებლობებით ადამიანს დაიქირავს და გააკეთებინოს თავის საქმეს
თუ
ფინანს არ თუ ფინანსები არ გაქვს დიახ
ანუ რაც არ უნდა ქიმიური გეკამათებოდით მაგრამ
კი ბატონო ხო ანუ რაც არ უნდა შესაძლებლობა კონდეს გონებრივი თუ ფინანსები არ გაქვს შესაბამისი ამ ასე თქვათ რეალიზებაში ვერ მოიყვან შენს ასე თქვათ ჩანაფიქს და მოკლედ
ხო პირიქით მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა აღარ შემოვალ კამათში თუ ესეთ შესაძლებლობები გაქვს თლად ესე ნულზე არ იქნების ჩემს არა
ცადია მაგრამ როცა შესაბამისი ფინანსები უნდა კონდეს
ზარიც გაქვს და ხო ამიტომ გაჩქარებთ და დრო მიდის მაყურებელი წერს უპრეცედენტო ისე რა თქმა უნდა ამ პოლიტიკური პროცესის კონტექსტში ვრჩებით და ვართ უპრეცედენტო მხარდაჭერა რომ ის დღეს საქართველოს აქვს ისტორიულად ბევრჯერ უნატრია ჩვენს წინაპრებს ევროპის და ამერიკის რჩევის არ გათვალისწინება ისტორიული დანაშაული იქნება თulis ჩვენი მაყურებელი ერთ-ერთი და მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ყურსასმენი რომ მოირგოთ დილამშვიდობის
გამარჯობათ
გამარჯობა გისმენთ ზანეთ
თქვენ საუბრობთ იმ საკითხებზე რომელი საკითხებით ვერც ევროპამ მოაგვარა მაგის ამ საკითხების მომგვარებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ერი საქართველოს ეროვნული მოსახლეობა. ხვალ რეფერენდუმის დღეა. ერთადერთი კანონიერი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეა. რატომ არ საუბრობთ ამ საკითხებზე?
რაზე?
ამ საკითხებზე.
აი ხომ ბრძანეთ, არის ნამდვილად
ვარ. გამსახურდიას ერთადერთი კანონიერი პრეზიდენტის დაბადების დღეზე.
დიდი მადლობა აგებძანეთ თავადაც და ნამდვილად არის ყველა მნიშვნელოვანი თარიღი საქართველოს ისტორიაში და გვისაუბრი არაერთხელ უბრალოდ არ მესმის რას მსაყვედურობთ ამ წუთას რატომ თვლით რომ არა აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ ეს ვერ გავიგე მაგრამ დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და არიზარებთ სულ ამ გზავნილით კი გვირეკავთ არ ვიცი ალბათ სხვა არაფრის თქმა გსურთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, კვლავაც დაგითმობთ. თუ გექნებათ სურვილი და კიდევ რომ გაგვიმეოროთ, 2988-327-ია საეთერო ნომერი და ვლაპარაკობთ გადაცემის ამ ნაწილში ეკონომიკის მდგომარეობაზე და იმ რეალობის ლოგიკაზე, რაც ახლა არის. და არ მინდა გადაცემა ისე დავასრულოთ, რომ მხოლოდ დღეს არსებულ რეალობაზე კი არა, იმაზე ვთქვათ, რა გველოდება ხოლმე. რომ ვიცოდეთ და ვიფიქროთ ამაზე. ვიღაც იყვის ახლა ფიქრი რაც გვიშველისო, ხელის გამოწდენა გვჭირდებაო, ვიღაც არა ბევრი ჩვენგანი, ჩვენი საზოგადოების წევრი გულისხმობ იმას, რომ რეალურად ეს მონაცემები და მაჩვენებლები, რაც არის და რაც ყოველდღე რასაც ვეცნობით, იქნება ეს კონკრეტული თვის ზრდის შედარება გასული წლის იგივე თვის მონაცემთან თუ კვარტლების შედარება, არაფერს კარგს არ გვაჩვენებს, რაც უნდა COVID პანდემიას, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ამას ვინმე როგორ უარყოფს, მაგრამ რაც არ უნდა მას დავაბრალოთ, ესეთი მიდგომა გონივრული სისტემური, არ ვიცი, თუ ხედავთ თქვენ მითხარით. Да раз ის რეალობა, რასაც უნდა თვალი გავუსწოროთ სახვალიოთ. როცა ჩვენ ვხედავთ იმასაც, რომ კი, ხელისუფლებამში შეიძლება ბევრი ინიციატივა გაჩნდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ჭირდება რესურსი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ იკლებს შემოსავლებს გულისხმობ ბიუჯეტისას იმ ეკონომიკის მდგომარეობაში, რაც დღეს გვაქვს.
Расაგანო შემოსავლების ნაწილში შემოსავდა მიღებული საშემოსავლო გადასახადზე მიღებული შემოსავლები დაახლოებით 15% ჩემცდა დამატებული ღირებულებიდან შემოსული გადასახადი 12.6-ით. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეკონომიკა გაჩერებულია, ნაკლები პროდუქტი იწარმოება, ადამიანები, ასე ვთქვათ, ნაკლებ შემოსავლებს იღებენ და ადამიანებმა დაკარგეს სამსახური, შესაბამისად შემოსავლების საშემოსავლო გადასახადზე
დაისახა, ხო?
გასაკვირველი. რეალურად ნებისმიერ ეკონომიკურ საკითხს და პრობლემას აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი, ძალიან მარტივი და ამას არ ჭირდება დიდი რაღაც ეკონომიკური თეორიების ცოდნა და ეკონომიკის ცოდნა, ძალიან მარტივი ასე ვთქვათ მიზეზები აქვს, უბრალოდ მე ზოგი ასე ვთქვათ პოლიტიკოსი თუ ეკონომისტი, რადგანაც თვითონ ვერ ხვდება ართულებს ამ საკითხს და რაღაცა ჩიხში შეყავს მე მსმენელი და მაყურებელი. ძალიან მარტივი საკითხი არის ლარის კურსთან დაკავშირებით. ანუ რა განსაზღვრავს კურს, ხო? ლარის და დოლარის მასების თანაფარდობა. პირობითად რომ ვთქვათ, $100 ბრუნვაში და 100 ლარი, ესე იგი 1 დოლარი ღირს 1 ლარი. ლარის მასა თუ გაიზარა, თუ 200 ლარი გაქვს, $100 ღირს 1 და 2. ხო,
თუ ეს ადვილი გასაგებია.
ეს ადვილი გასაგებია.
ფული არის ის, რომ
ეხლა ეხლა უნდა დიახ. ანუ ეხლა უნდა მივყოთ იმას, თუ რა იწევს ლარის მასის და რა იწევს დოლარის მასის შემცირებას.
პირველი რომ ოდიში შემოგაშველეთ მაყურებელი ზუსტად მათ თემაზე გეკითხებათ, ფიქრობ თუ არა რომ ეროვნულმა ბანკმა გარდა იმ ინტერვენციებისა, რასაც ის ახორციელებს პერიოდულად, უნდა შეზღუდოს კაპიტალის გადინება, რაც რეალურად ლარის კურსზე ნეგატიურად აისახება. ანუ დოლარის გადინება.
არ მოკეთეს დოლარის გადინების შეზღუდვა, მე შემოსვლის შეზღუდვასაც გამოიწევს საბოლოოდ. ანუ თავარი რაც უნდა გააკეთოს ეროვნულმა ბანკმა არის ის, რომ თავარი პრობლემა რაც არის რომ ეროვნული ბანკი უფრო მეტ ლარს ბეჭდავს, ვიდრე ეს ეკონომიკას ჭირდება. ანუ ეკონომიკა იზრდება ცხადია, ლარის მასაც უნდა მიაშველო, შესაბამისი გაცვლა რომ უზრუნოს, მაგრამ უფრო მეტად იზრდება, უფრო ჭარბად ბეჭდება ეს ლარი, ვიდრე ეკონომიკას ჭირდება. ძალიან მარტივი მაგალითი იგივე 2020 წელი რომ ავიღოთ, 2020 წელს პიკით ეკონომიკური კლება ქონდა, ხო, ნაკლები პროდუქტი გამოვიდა, შესაბამისად ნაკლები ლარი ჭირდებოდა მას მოსამსახურებლად და კიდევ უფრო გაიზარდა ლარის მასა, მეტ ფულს ბეჭდას, იმიტომ რომ სახელმწიფო ვალდებულებები გაისტუმროს ამით. შესაბამისად ის რომ მეტი ლარი ბეჭდება და მეტი ლარი გამოდის ბაზარზე, შესაბამისად მეტი, ასე ვთქვათ, ფულის მასა არის ლარის და დოლარის ნაკლები მასა ხდება და ეს ასე ვთქვათ აუფასრებს ლარს. და ერთი ძალიან მარტივი მაგალითი ამის ის, რომ ვთქვათ წინა 3 წლის დინამიკას რომ დავაკვირდეთ, ჩვენ გვაქვს ესეთი ასე ვთქვათ დინამიკა, რომ იანვარ-თებერვალში ლარის კურსი შედარებით მყარდება ვიდრე წინა წლის დეკემბერთან და ნოემბერთან და შემდეგ უკვე მომდენო თვეებიდან იწყებს ზრდას და ნუ სადღაც ნოემბერ-დეკემბერში გვაქვს პიკი. ამის თავი მიზეზი რა იყო? ის რომ ასე მოკდეს საჯარო ინფორმაცია, შეიძლება ეროვნული ბანკიდან დასტურდება ექსელი გადმოწერო და ნახოთ რომ ლარის მასა მცირდება, ამცირებენ, ანუ ამოღება ხდება ლარის, შესაბამისად ნაკლები ლარი როცა ხდება ბაზარზე, ასტაბილურებს თავარი გამოწვევის მიზეზია, ასტაბილურებს ასე ვთქვათ.
მაგრამ
შემდეგი უკვე მეორე ფაქტორი რაც არის, ეს არის დოლარის მასა ქვეყანაში და დოლარის მასას რა განსაზღვრავს? ეკონომიკური განვითარება და ეკონომიკური განვითარება დაკავშირებული იმასთან, რომ მეტი პროდუქტი იწარმოება, მეტი ექსპორტი გადის და მეტ ექსპორტს მეტი, ასე ვთქვათ, დოლარი უცხოური ვალუტა შემოაქვს, საინვესტიციო და ასე ვთქვათ, მზაობა აქვს ქვეყანას და მეტი ინვესტიციები შემოსვლა ხდება და ინვესტიციებს მეტი, ასე ვთქვათ, უცხოური ვალუტა შემოაქვს, ტურიზმი ვითარდება.
არ არის ეს არაფერი ამ წუთას.
დიახ, ეს ყველაფერი ის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, რაც უზრუნველყოფდა ქვეყანაში დოლარის შემოდინებას, ეს ყველაფერი მინიმუმზეა დასული, ან საერთოდ განულებულია ტურიზმის მიმართულებით განსაკუთრებით. აქეთ მეორე მხარეს ლარი იბეჭდება და იბეჭდება და ხა რატომ უნდა გვიკვირდეს, რომ ეს ასე თქვა
კურსი? არა, კი არ გვიკვირდეს. ხო, რა თქმა უნდა, არ უნდა გვიკვირდეს. სენ ეს ხანდა
გულობა. ხო, მისეზებს როსავოთ, რატომ და ეცა დავამატებ თურქეთის ფაქტორზე და ეს თურქეთის ფაქტორი არის ძალიან ასე თქვა სიღრმისეული კვლევა საჭირო და ესე ზერელე თქმა რომ თურქეთი ახდენს ჩვენზე გავლენას, ესე არ უნდა ვთქვათ რატომ? იმიტომ რომ თუ
ანუ ლირის კურსი ეცემა და ამიტომ
ხო, პირდაპირ ყოველთვის ესე ხდება ხოლმე, რაღაც კურსი რომ გაუფასორდება, აი ლირა უფასორდება თურქეთში და იმიტომ
გაუფასორდება. და
ინდენად ხო აქტიური ის ყოველთვის ერთსა მარონები კორელაციას და ესე რუბლიც უფასორდება რუსეთში და ის რატო ვერ ახდენს გავლენას, როცა რუსეთიც არანაკლებ სავაჭრო პარტნიორია ჩვენი როგორც თურქეთი. და აქ რა არის ისეთ თავი რომ თუ თურქეთში დევალვაცია, ანუ ლირის დოლართან გაუფასორება უფრო მაღალი ტემპით მიდის ვიდრე ლირის ინფლაცია, ამ შემთხვევაში ჩვენთვის, საქართველოსთვის თურქული იმპორტი იაფდება და გაიაფებული პროდუქტი უნდა შემოვიტანოთ. მაგრამ ამას უნდა და ეს არის ასე ვთქვათ გასაშვალებელი მაჩვენებელი, მაგრამ თითოეულ პროდუქტზე სხვადასხვანაირი ასე ვთქვათ ინფლაცია და კურსთან სხვადასხვა ცვლილებებია. ის რომ ლირაში მიდის პროდუქტზე ვაჭრობა თუ დოლარში, ტრანსპორტირების ხარჯი, აი ეს ყველაფერი კომბინირებულად უნდა იყოს დათვლილი და გაანალიზებული და შემდეგ მოწოდებული, რომ აი ეს ფაქტორები და ამიტომ ახდენს გავლენას. ეს ზერელი გამოვიდეთ და ვთქვათ რომ აი ეს ლირა გაუფასორდა და ამიტომ გაუფასორდა არ ვთქვათ და ერთსაც და მსგავსი 2019 წელს, როცა რუსეთმა ფრენები გაუქმა საქართველოში და ამას დააბრალეს, რუსეთმა ფრენების გაუქმებას დააბრალეს, რომ ლარის კურსი გაუფასურდა და რეალურად იმ 2019 წელს მიიღეთ სარეკორდო ტურისტული მაჩვენებლები, ტურისტების შემოსვლის და ტურიზმი და მიღებული შემოსვლების უცხოური ვალუტის და მაშინ მოკლედ არალოგიკურია მსგავსი მსჯელობა.
ხო, ერთ-ერთი მაყურებელი იწონებს თქვენ საინტერესო თქვენის მინა ცალსახა რომ ეკონომიკა საბაზრო პრინციპებზე უნდა იყოს დაფუძნებული და ასევე სახელმწიფო მიდგომების შეცვალოს რომ მდგრადობა შენარჩუნდეს და მთავრობის ცვლილებებზე არ იყოს დამოკიდებულიო. დიდი მადლობა და სმენელი ყავს უგონი ხაზზე დილამშვიდობის მოვასწროთ იქნებ სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა დილამშვიდობის აღარ დაგველო და ბოდიში თუ ზედმეტად ვალოდინებს სმენელი და დასასრულ მინდა ისევ კონცენტრირდეთ იმაზე თუ მე რას ვამბობ რეალობისთვის თვალის გასწორება აი იმ ის დინამიკა რაც დღეს გვაქვს როგორ ხვალინდელ დღეს გვაძლევს ანუ საით მივიდივართ ახლა და ეს პოლიტიკური კრიზისი რომელიც არსებობს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ახდენს ასევე ეფექტს ასევე კიერა და დიდწილად ეკონომიკის მდგომარეობაზე.
კი ბატონო, ჩემგან ეკონომიკური პროგნოზის გაკეთება არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ არაპროგნოზირებად გარემოში ვცხოვრობ, როგორც პოლიტიკურ ასევე ეკონომიკურში და მოკლედ ის ეკონომიკური მდგომარეობა იქნება ქვეყანაში, რა ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ გეგმას და ეკონომიკურ პოლიტიკას გაატარებს მთავრობა და ეს ცვლილებები შეიძლება მყისიერად მოხდეს, ისე მყისიერად, რომ რადიკალური ცვლილებები გამოიწვიოს ეკონომიკაშიც, პოლიტიკაშიც, აქედან გამომდინარე პროგნოზებზე საუბარიც დართულია, შეიძლება ვივარაუდოთ იმ ხაზებზე, რა შეიძლება რომ გაატაროს,
რა უნდა გაატაროს.
დიახ, რა უნდა ცხადია არის ამის პოზიტივი რომ შეიძლება გაატაროს
და
დიახ და ამის შესაძლებლობა გააჩნია, უბრალოდ ამაზე არის თავი ერთი რაც არის ყველაფერი მარტივად მოგვარებადი ამ თავი პოლიტიკური ნება გატარდეს და ერთ საბაზრო ეკონომიკაზე ვიტყვის რომ საბაზრო ეკონომიკა რეალურად ამდიდრებს ადამიანებს და უბრალოდ ჩვენს ქვეყანაში დაამკვიდეს ეს აზრი რომ ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკა და კაპიტალიზმია და ეს ასე თქვა უარყოფით და დაისახება რეალურად ჩვენთან კაპიტალიზმი არ არის ჩვენთან ეს კრონი კაპიტალიზმი ეს იმას ნიშნავს რომ ეს კაპიტალი განაწილებულია პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ერთეულებში, მონოპოლისტებში და რომლებიც თავისინებით განკარგავენ და რეალური კაპიტალიზმი და რეალური საბაზრო ეკონომიკა არის ის რომ ეს ქონება არის დიფერენცირებული, არის მესაკუთრეები, ბევრი მესაკუთრე ყავს, ადგილობრივი მოქალაქეები ჩართულები არიან ამ ეკონომიკურ პროცესებში და დავაკვირდეთ არის მსგავსი ტენდენცია, ცხადი არ არის, ყავს მონოპოლისტები და პოლიტიკური ინტერესები დაინტერესებული ადამიანები და ცხადი ეს კაპიტალისტთან და საბაზრო ეკონომიკასთან საერთოდ კავშირში არ ვართ, ვართ კორონი კაპიტალიზმში.
და იმეც გვიტოვებს რომ რაღაცა პროგნოზი რთულია.
არა, ძალიან მოკეთ
შეიძლება ანუ
ნებისმიერ ეკონომიკის მოკეთ ჩვენ ვართ ჩიხში და არაფერი არ გვეშველება, ეს არის აბსურდი. ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მარტივად გამოვდით ამ ჩიხიდან და ეს არ არის რაღაც 10 წლიანი, 20 წლიანი და რაღაც 17 წლიანი პროგნოზები. ეს არის საკმაოდ საშუალოვადიანი პროგნოზები, საშუალოვადიანი
შესაძლებლობები.
თავი არის ეკონომიკური კრიზისი და ეკონომიკური პრობლემა მოგვარდეს და შემდეგ ეს გამოიწვევს პოლიტიკური, ასე თქვა, დასტაბილურებას და სანამ უკეთ პოლიტიზირებული იქნება ეკონომიკა, მანამდე ძნელია გამოსავლის პოვნა, იმიტომ რომ ყველა ცდილობს თავის რაღაც ინტერესები გაატაროს.
ჩემზე უფრო ოპტიმისტი აღმოჩნდით.
არა, ოპტიმიზმის საშუალება არის გვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ გვაქვს ამის შესაძლებლობა. იგივე ლარის დასტაბილურება, ხო? შეამცირდეს ლარის გამოშვება და უკეთ ეგრევე დასტაბილურდება. პირველადი ეფექტი ეს გვექნება.
პირველადი კი, მაგრამ ამით ხომ შემოსავლები არ გაიზრდება იმ უამრავი ადამიანებს.
ხო, დიახ, კონკრეტულად ამ ვალუტის კურსზე ვსაუბრობ და შემდეგ უკვე ან გამოსავალი არის ყველა სექტორში, ყველა მიმართულებით, ყველა დარგში არის გამოსავალი, უბრალოდ ამის გადასაჭრად არის მოკლედ გაანალიზება ძალიან მარტივი საკითხების, რომელიც საერთოდ არ არის საჭირო იმისთვის, რომ რაღაც გენიალური ეკონომიკო
ადამიანებს
პოლიტიკური ნება და სურვილი რომ ეს გაკეთდეს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ირაკლი მაგალათია. ეკონომიკის დოქტორი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. გამოგყევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman.
რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გძალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღევანდელ პოდკასტში ორ ტექსტზე მოგითხრობთ. ერთში საუბარია პირველ ქართველ კარტოგრაფ ქალზე, რომელიც 200 წლის წინ ცხოვრობდა. მეორეში ვნახავთ, რას ყვებიან ქართველი თვითმხილველები ანტარქტიდის შესახებ. პოდკასტს დავიწყებთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიით პირველი ქართველი ქალი ხაზის იარაღით და კარაკინით. ბრინავი, ფიზიკოსი, მეტალურგი, კოსმონავტი, ჯარისკაცი, შემდუღებელი, მოგზაური. არ არსებობს პროფესია, რომელშიც წარმატებას ვერ მიაღწიეს ქალებმა, თუმცა განსაკუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებენ ხელობის პროფესიის სათავეებთან მდგომი ქალები. მეთვრამეტე მეცხრამეტე საუკუნეებში მცხოვრები მაია მარიამ ჩიქოვანი პირველი ქართველი კარტოგრაფი ქალია, რომელიც ისევე მარჯვედ ხმარობდა ხაზის იარაღსა და კარაკინს, ანუ სახაზავსა და ფარგალს, როგორც მისი თანამედროვე ქალები საქსოვ ჩხირებსა და ქარგას. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ხელნაწერთა განყოფილებაში სანქტ-პეტერბურგში დაცულია ვახუშტი ბაგრატიონის საქართველოს გეოგრაფიული ატლასის 22 რუკის პირი. ერთ-ერთ რუკას ნომერ 19-ს გადამხაზველის ხელით მიწერილი აქვს. უმაღლესია ანა დედოფლის ბრძანებით გადავწერე ეს ქარტინები, რომელიც 21 ბოლოს ქარტინაში იხილეთ. 21 ქარტინა ქართლის ცხოვრებისა. დედანისგან მე თჩს პეტრეს ასულმან მაიამ გადავწერე. ვითხოვ წყალობასა, თუ ნაკლული ანუ შეცდომა, ნუ გაუწევთ. რას ნიშნავს მე თჩს? ვინ არის ანა დედოფალი? ამ კითხვებს სვამს ცნობილი ქართველი ეკონომ გეოგრაფი, გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი გრიგოლ ზარდალიშვილი ჟურნალ დროშაში 60 წლის წინ გამოქვეყნებულ სტატიაში. ანა იყო იმერეთის მეფის დავით გიორგის ძის მეუღლე. ეს ის დავითია, რომელიც ტახტიდან ჩამოაგდო და განდევნა იმერეთის მეფე სოლომონ მეორემ. დავითის მეუღლე ანა რუსეთის მეფის ნებართვით 1809 წელს პეტერბურგში დასახლდა. დედოფალი ანა მაღალი კულტურის ქალი ყოფილა. შემთხვევითი არ არის, რომ მან ვახუშტისეული ატლასის პირი გადააღებინა. ისმება კითხვა, ვინ არის ვახუშტის რუკის პირის გადამღები, რომლის მიერ ოსტატურად შესრულებული ნახაზები დიდ გემოვნებასა და კარტოგრაფიული ხელოვნების მაღალ კულტურაზე მეგვითითებს. რუკაზე წერია მხაზველის გვარი. მე თჩს კი ნიშნავს მე თამარ ჩიქოვანის. მაია ჩიქოვანის გვარი პირველად გაშიფრა დოცენტმა ირაკლი მათურელმა. მისი აზრით მაია ჩიქოვანის მიერ ვახუშტისეული რუკები გადაღებულია 1823-16 წლებში. წერს გრიგოლ ზარდალაშვილი, რომელიც იმასაც შენიშნავს, რომ დღემდე არ მოიპოვება მაიას პორტრეტი. მაგრამ ავტორს იმედი აქვს, რომ წერილის წაკითხვის შემდეგ მკითხველები რამე მასალას მიაწვდიან რედაქციას. და მართლაც, წერილის გამოქვეყნებიდან დაახლოებით 9 წლის შემდეგ ჟურნალ დროშის რედაქცია მიიღო მოქალაქე პაპუნა წერეთლის ასეთი შინაარსის წერილი. ამ 20-25 წლის წინათ ჩემს მეგობართან ხელოვნების ნიმუშების კოლექციონერსა და ქართული ხალხური ხელოვნების ენთუზიასტ არტემ გაბუნიასთან ვიყავი სტუმრად. მასპინძელმა უჯრა გამოაღო, იქიდან პატარა მინიატურა ამოიღო და თავმომწონედ მითხრა: შეხედე რა შევიძინე, ეს პირველი ქართველი კარტოგრაფი ქალი მაია ჩიქოვანია. მინიატურაზე ხანში შესული ქართველი ქალი იყო გამოსახული. ცნობილია, რომ მაია ჩიქოვანი დევნილ ანა დედოფალს ერეკლე მეორის დიშვილის მამუკა მათე ორბელიანის შვილს გაჰყვა პეტერბურგში. გრიგოლ ზარდალაშვილის თქმით, მაია ჩიქოვანი საუკეთესო მხაზველ კარტოგრაფი ყოფილა, რადგან მის მიერ გადაღებული რუკის ასლები კარტოგრაფიული ხელოვნების თვალსაზრისით არაფრით ჩამოუვარდებოდა დედანს. გრიგოლ ზარდალაშვილი ამბობს, რომ არ იცის, თუ სად მიიღო მაია ჩიქოვანმა ასეთი ბრწყინვალე კარტოგრაფიული განათლება. თუმცა ცნობილია, რომ მაია ჩიქოვანის საქმიანობა მარტო ვახუშტის რუკების ასლის გადაღებით არ შემოიფარგლებოდა. საქართველოს ხელნაწერთა ინსტიტუტში დაცულია ხელნაწერი H388 ანსილონი ესთეტიკებრნი განსჯანი, რომელშიც ვკითხულობთ: ესე ესთეტიკებრნი განსჯანი თარგმნა რუსულით ქართულად საქართველოს მეფის გიორგის მეცამეტის პირმშომან ძემან დავით, ხოლო მე გადავნუსხე თავადის ჩიქოვანის პეტრეს ასულმან მაიამ სანქტ-პეტერბურგს წელს 1817 ოგუსტოს 4-ზე. ანსილონის ესთეტიკებრნი განშჯანის ქართულ ენაზე თარგმნა უაღრესად მნიშვნელოვანია, თუნდაც იმის გამო, რომ ამ თარგმანმა ქართულში დაამკვიდრა რამდენიმე მანამდე უცნობი ტერმინი, მათ შორის ესთეტიკა და ხელოვნება, მხატვრული შემოქმედების თვალსაზრისით. ცხადია, მაია ჩიქოვანამდე გეოგრაფიულ აზროვნებას საქართველოში მრავალსაუკუნოვანი ისტორია ჰქონდა. ძველ საქართველოში იყვნენ ეგრეთ წოდებული ადგილის მწოდნეები და ადგილის აღმწერები, რომლებსაც ფართო გეოგრაფიულ კარტოგრაფიული განათლება ჰქონდათ. მათ გააჩნდათ სპეციალური რუკები, სხვადასხვა რელიეფის სურათები, გეგმები. კოლხებს ჰქონიათ საგანგებო ფიცრები, კირბები, რომლებზეც მოგზაურობისთვის ნაჩვენები იყო ყველა გზა, წყლისა და ხმელეთის საზღვრები, წერს გრიგოლ ზარდავაშვილი. ქართული კარტოგრაფიული მეცნიერების განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა ვახტანგ მეექვსემ, რომელიც თვითონ ადგენდა საქართველოსა და სომხეთის რუკებს. მისმა აღმზრდელმა სულხან საბა ორბელიანმა საქართველოს ხელნაწერი რუკა შეადგინა, რომელიც შემდეგ ფრანგმა მეცნიერმა დელილმა გამოიყენა და 1723 წელს პარიზში გამოსცა კავკასიის რუკა ფრანგულ ენაზე. საყოველთაოდ ცნობილია ვახუშტის შესანიშნავი გეოგრაფიული ატლასები, რომლებმაც აღიარება ჰპოვეს რუსეთსა და დასავლეთ ევროპაში. ქართული კარტოგრაფიული სკოლის არსებობაზე მიგვითითებს ვახუშტის ცნობა, სადაც საუბარია რაღაც ძველ შემოკრებილ რუკებზე. საქართველოს რუკის შედგენაზე ნაყოფიერად მუშაობდნენ არჩილ მეფე და ტიმოთე გაბაშვილიც. ყოველივე ეს იმაზე მიგვითითებს, რომ საქართველოში იყვნენ არა მხოლოდ პირთგადამღები, მხაზველები, არამედ რუკების შემდგენი კარტოგრაფები და, როგორც ირკვევა, მათ შორის ყოფილა ქალიც, მაია ჩიქოვანი. ეს გახლავთ ჯიმშერ ეხვიაშვილის სტატია „პირველი ქართველი ქალი ხაზის იარაღით და კარაკინით“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ჩვენი პოდკასტის მეორე ტექსტია თეა თოფურიას სტატია „ანტარქტიდა ქართველი თვითმფრინველების თვალით“. ხანდახან გგონია, რომ ეს კონტინენტი მხოლოდ რუკაზია დახატული და სინამდვილეში არ არსებობს. ასე ხდება, როცა არავის იცნობ, ვინც იქ ერთხელ მაინც არის ნამყოფი. ანტარქტიდაში საქართველოდან სულ რამდენიმე ადამიანია ჩასული. მათგან ისინი, ვინც იქ საბჭოთა ექსპედიციების დროს იყო, ახლა ცოცხლები აღარ არიან. თუმცა დატოვეს მოგონებები, გამოცდილება, რომელიც სხვას არაფერს შეედრება. ანტარქტიდა შორია და ძვირი. ალბათ ეს არის მიზეზი, რომ ამ კონტინენტს ბევრი სტუმარი არ ახავს, განსაკუთრებით ღარიბი ქვეყნებიდან. აქ ან კვლევრები მიდიან, ან კინემატოგრაფისტები, ან ტურისტები, რომლებმაც ამ მოგზაურობაში 10,000 დოლარი გადაიხადეს. საბჭოთა კავშირის დროსაც კი მხოლოდ გარსევან კურდღელაიძე და ლაშარ ფულარიანი მოხვდნენ საქართველოდან. თანამედროვე დროში თუ მოინდომე, ზელანდიიდან უკვე ტურისტადაც ჩახვალ. ანტარქტიდას მეცნიერები დღემდე აქტიურად სწავლობენ, რადგან ის მდიდარია რესურსებით და ამასთან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჰაერის მასების გადაადგილების კუთხით, ამბობს გეოგრაფი გიორგი დვალიშვილი. ანტარქტიდის პირველი ქართველი მკვლევარი გარსევან კურდღელაიძე უკიდურეს სამხრეთში მდებარე კონტინენტზე 1957 წელს ჩავიდა და იქ 3 წელი გაატარა. სახლში დაბრუნებულმა დაწერა წიგნი „ანტარქტიდის დღიური“, რომელიც 2020 წელს მისი დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს აღსანიშნავად ხელმეორედ გამოიცა. ღამით რამდენიმე ვეშაპზე მონადირე გემი წამოგვეწია. თხისით მოგვაცილებდნენ უზარმაზარი ალბატროსები, რომელთა გაშლილი ფრთების სიგრძე 3 მეტრს აღემატება. როგორც კი გემიდან ნარჩენებს გადაყრიან, მაშინვე დაესევიან, პურისა და ხორცის ნაჭრებს შესანსლავენ და შემდეგ ისევ წამოგვეწევიან. ზღვის ცხოველებიდან დავინახეთ ზვიგენები და მფრინავი თევზები. საღამოჟამს კი შორს ვეშაპების სუნთქვით წარმოშობილი შადრევნები ჩანდა, წერს კურდღელაიძე ანტარქტიდის დღიურში. ინჟინერ აეროლოგი ლაშა ფულარიანი ანტარქტიდაზე 1974 წლის ექსპედიციას გაჰყვა. მოგონებებში, რომელიც შემდეგ გამოიცა წიგნად „ანტარქტიდა სამხრეთის დიდუმალი მიწა“, ის წერს: „ყინულის მოზრდილ და საშუალო ზომის ნაჭრებზე ჯგუფურად წამოწოლილი ზღვის ლომები აბსოლუტურად არავითარ დაინტერესებას არიჩენდნენ ჩვენს მიმართ. წყალში ჭუმპალაობდნენ, კოტრიალობდნენ, შეყვარებულები კი თავაწეულები ეფერებოდნენ ერთმანეთს. პინგვინები, ეს ადამიანების შემდეგ ყველაზე ცნობის მოყვარე არსებანი, ჩამწკრივებულნი სმენაზე გაჭიმულები თითქოს საზღვაო აღლუმს იღებენ ჩვენგანო, ისე გვაცილებდნენ. ადელის ჯიშისანი ზომით პატარები არიან. მოძრაობა ძალიან სასაცილო აქვთ. ერთი სიტყვით, ასე გემრიელად, რაც სახლიდან წამოვედი არ მიცინია. მერე ყინულის სისქემ უფრო იმატა და ჩვენი მოძრაობაც შემელდა იმდენად, რომ ერთი პატარა პინგვინი 4-5 საათის განმავლობაში მოგზდებდა ხან ხტუნვით, ხან მუცელზე ხოხვით. ასეთ ტემპერატურულ რეჟიმში ნავთი მყარდება. რკინის კასრს ნაჯახის ერთი დარტყმით ძირის ძვრება. ციგის დამსხრევა შეიძლება ჩაქუჩის რამდენიმე დარტყმით. მარტის თვეში იქაური შემოდგომის დასაწყისში მზიან უქარო ამინში ტემპერატურა -50 გრადუსს აღწევს, მაგრამ მზის რადიაცია იმდენად ძლიერია, მისი არეკვლა ყინულოვანი ზედაპირიდან იმდენად დიდი, ხოლო ჰაერი იმდენად გამჭვირვალე, რომ წყლის დასამზადებლად თოვლის ხერხვის დროს ტანთ გავიხადეთ. აღსანიშნავია, რომ ასეთ პირობებში შავი საგნები, მათ შორის კლდოვანი მასივები, +40 გრადუსამდეც კი ხურდება. ანტარქტიდაზე ბაქტერიები ნაკლები, ამიტომ ჭრილობა ძნელად ხორცდება. სამაგიეროდ გრიპი აქ არავის ჭირს და კიდევ პროდუქტი ინახება იმდენად კარგად, რომ საწყობში 15 წლის წინანდელი მარილიანი ბისკვიტები იპოვეს და დილით ყავას შეატანეს. რკინას ჟანგი არედება, ხის საგნები დაელექტრიზებულია, გარეთ კი თითქმის ყოველი დღე ქარიშხლიანია. აქ თვითმფრინავები ძაღლებივით ყავთ დაბმული. ანტარქტიდაზე ნამყოფია მოგზაური ჯუმბერ ლეჟავაც, რომლის ოცნება და მიზანი მსოფლიოს ველოსიპედით შემოვლა იყო. ბატონ ჯუმბერს კარგად ვიცნობდი, თავად მომიყვა, რომ ბუენოს აირესის აეროპორტში აზიდვები გააკეთა. ამ სანახაობაში აღებული ჰონორარით კი ანტარქტიდაში გადაფრინდა, სადაც 200 მეტრი გაიარა სამთო ველოსიპედით. ყვება გიორგი თვალაშვილი. ბენო ქაშაკაშვილი კი ანტარქტიდაში მწვერვალ ვინსონის დასაპყრობად მოხვდა. 2002 წლის დეკემბერი იყო, დრო როცა ანტარქტიდაზე ზაფხული, დანარჩენ მსოფლიოში კი ზამთარი დგას. სამი ალპინისტი ჯერ ჩილეში ჩაფრინდა, იქიდან კი ანტარქტიდისკენ აიღო ქეზი. 12-ჯერ მივედით აეროპორტში და უკან მოვტრიალდით. ანტარქტიდაზე ნავიგაცია არ არის და მთლიანად ამინდია დამოკიდებული ფრენა, იხსენებს ის. ბენო ქაშაკაშვილს ანტარქტიდაზე იდეალური სისუფთავე დახვდა. ნაგავი რაც რჩება, ისევ თვითმფრინავით გამოაქვთ უკან. დახვდა გაჩერებული დროც. ანტარქტიდაზე შეიძლება თვეების განმავლობაში არ გათენდეს, ან პირიქით არ დაღამდეს. უბრალოდ ამინდი იცვლება. ღრუბლიან ამინდში გონიათ სასთხილამურის ჯოხით მისწვდები. აქ ყველაფერი სხვანაირია, თოვლიც, ყინვაც, სხვა პლანეტაა. თათა მასივები 3000-5000 მეტრის სიმაღლისაა, მაგრამ ჩვენ როგორი მთებით წარმოგვიდგენია, ისეთი არაა. სტადიონივით ბრტყელი რელიეფია და უცებ ამ რელიეფზე პირამიდებივით დგას მთები. ანტარქტიდაში რთული ისაა, რომ არავინ არაა. სხვაგან რომ ხარ რომელიმე მწვერვალზე, იცი რამდენიმე კილომეტრს გაივლი და მერე ბაზა იქნება. აქ არა, ყვება ბენო ქაშაკაშვილი. ეს გრძნობა უფრო ადრე ლაშარ ფულარიანმა ასე აღწერა. არავით არის სულიერი არსება ირგვლივ არ არსებობს. კანი ერთხელაც არ მოგებხანება, არც კოღო გიკპენს, არც ბუზი დაგაჭდება, არც ჭიანჭველა გადაგილის. ამას წინათ მორიგეობის დროს ხახს ვარჩევდი და ყუთიდან რამდენიმე ქინქლა ამოფრინდა. უყურებდი და გამეცინა. კაც ქინქლას დანახვა როგორ უნდა გაეხარდეს ასე. ეს გახდა თეატოფურია სტატია ანტარქტიდა ქართველი თვითმფრინველების თვალით. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter.
she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days ago, I'm a going home. My baby sister wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby sister wrote me a letter. My baby sister wrote me a letter.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
წინაკვირაში შვეციის დედაქალაქში გამართული ფიგურულ მოძღვრავეთა მსოფლიოს ჩემპიონატის ტელერეპორტაჟები ალბათ ინტერესით ნახეს ამ ლამაზე სანახაობის აღონისმცემლებმა, რომლებსაც ჩვენი სპორტსმენების მიღწევებსა და პერსპექტივებს შეახსენებს ფიგურული ძღვრავების ფედერაციის პრეზიდენტი მაკა გიორგობიანი.
მოგესალმებით. 39 ქვეყანა მონაწილეობდა სტოკჰოლმში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე, ხოლო 16 ქვეყანამ შეძლო 2 და მეტი ლიცენზიის მოპოვება და მათ შორის საქართველო. ლიცენზიები აიღეს ალინა ურუშაძემ, მორის ყვითელაშვილმა. ალინა ურუშაძეზე აღნიშნავ, რომ ის 17 წლის არის, იუნიორი მოციქულავეა და მისთვის მსოფლიო ჩემპიონატი იყო ფაქტიურად პირველი საერთაშორისო ჩემპიონატი უფროსების კატეგორიაში. მას მთელი სპორტული სეზონის განმავლობაში არ მოუწია პანდემიიდან გამომდინარე ასპარეზობა უფროსების კატეგორიაში და პირდაპირ მსოფლიო ჩემპიონატზე ჰქონდა ესეთი რთული მისია ასპარეზობასთან ერთად მოეპოვებინა ოლიმპიური ლიცენზია და მან ამ ამოცანას ნამდვილად ძალიან კარგად გაართვა თავი. კმაყოფილები ვართ მისი შედეგით. აქვე აღნიშნავ, რომ ქალების კატეგორიაში პირველი პროგრამის შემდეგ 14 ქვეყანა გამოეთიშა საერთოდ ასპარეზობას და ფინალში თავისუფალ პროგრამაში ვეღარ გააგრძელა მონაწილეობა და შესაბამისად ლიცენზიის ბრძოლა. საკმაოდ რეიტინგული ქვეყნები იყო საფრანგეთი, იტალია, ისრაელი, შვეიცარია, უკრაინა, უნგრეთი და რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარეთაც კმაყოფილები ვართ, რომ საქართველო ქალების კატეგორიაში შეძლო პირველივე ეტაპზე ლიცენზიის მოპოვება. მორის ყვითელაშვილზეც მოგახსენებთ, მეცველოდით მისგან, ათეულს ველოდით და ნამდვილად შეძლო, თუმცა ლიცენზია ჩვენია და ამიტომ რა თქმა უნდა კმაყოფილები ვართ. იცით, რომ მორისი ქალბატონ ეთერ თუთფერიძესთან ემზადება, ასევე გაგაინტერესებთ ალბათ, რომ ქალბატონ ეთერ თუთფერიძის მოწაფე მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. მსოფლიო ჩემპიონატი ფაქტიურად ერთადერთი შეჯიბრი იყო, რომელიც ჩატარდა პანდემიის პირობებში ამ სპორტულ სეზონში. გრან-პრის ეტაპები ჩატარდა უფროსების კატეგორიაში და მხოლოდ მსოფლიო. ამით დამთავრდა ეს სპორტული სეზონი და უკვე ახალი სპორტული სეზონი იმედი მაქვს, რომ დაიწყება გრან-პრის ეტაპებით, როგორც ახალგაზრდებში, ასევე უფროსებში. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი სპორტული სეზონი გველის წინ, იმიტომ რომ ოლიმპიური სეზონია. იმედს ვიტოვებ, რომ პანდემია კვლავ ხელს არ შეუშლის შეჯიბრების ჩატარებას, რადგან ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია სპორტსმენებისთვის. წარმოუდგენელი იქნება, რომ ოლიმპიადაზეც საშეჯიბრო გამოცდილების გარეშე გაემგზავრონ სპორტსმენები, ისე როგორც მოხდა ამ სპორტულ სეზონში. ძალიან მძიმე წელი იყო გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტიურად ვერცერთ შეჯიბრებაზე ბავშვებმა მონაწილეობა ვერ მიიღეს. დიდმა ქვეყნებმა ჩაატარეს ნაციონალური ტურნირები, ჩვენ სამწუხაროდ ამისი შესაძლებლობაც არ გვაქვს. აქედან გამომდინარე, მე ვეჯიბრებით იმ ქვეყნებს, რომელსაც საკმაოდ სერიოზული მზადება და საშეჯიბრო გამოცდილება აქვს. და რა თქმა უნდა მე ჩვენი სპორტსმენებისთვის ბევრად უფრო რთულია. როგორც უკვე აღნიშნე, ახალი სპორტული სეზონი გრან-პრის ეტაპებით უნდა დაიწყოს საერთაშორისო ტურნირებით, ასევე გამართება ობერსდორფში სალიცენზიო ტურნირი, სადაც ჩვენ შევეცდებით ორი დარჩენილი ლიცენზიაც მოვიპოვოთ. და შემდეგ უკვე ოლიმპიადამდე იქნება ევროპის ჩემპიონატი იანვარში და უკვე პეკინის 2022 წლის ოლიმპიური თამაშები გამართება თებერვალში.
ეს რა შეეხებოდა მომავალი წლის ამთრის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიებს? ხოლო ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ასპარეზობების ამ გადამწყვეტ ეტაპზე სხვადასხვა ქვეყნის ძიუდოისტებს თავიანთი შეიძლება ასე ვთქვათ სტრატეგიული გეგმა აქვთ. ასე მაგალითად გუშინ თურქეთში დაიწყო დიდი ასპარეზობა, მაგრამ მათ შორის არ არიან ჩვენი სპორტსმენები. ციუდო საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორს, სპორტულ ჟურნალისტს გიორგი ჭანაშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, ამჯერად თურქეთიდან, კერძოდ კი ანტალიიდან, სადაც გადაინაცვლა მსოფლიო ძიუდოს ფლიანმა სამყარომ, ესე რომ დავარქვათ, და ამჯერად მსოფლიო ძიუდოს ცენტრი თბილისის შემდეგ არის სწორედ ქალაქი ანტალია. იცით რომ ყველა ეს ტურნირი გახლავთ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ტურნირები, ასე რომ ნებისმიერი ქვეყნის ძიუდოისტებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია ამ ტურნირებში მონაწილეობა, გამარჯვება თავისთავად და პლუს ასევე ოლიმპიური თამაშებისთვის სალიცენზიო ქულების აღება. რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა შევაფასოთ თბილისის დიდი სლემის ტურნირი, რომელიც ისტორიაში პირველად ჩატარდა თბილისში. იცით, აქამდე გრან-პრის სტატუსი ჰქონდა ჩვენს ტურნირს 2014 წლიდან. მანამდე დიდი ისტორია აქვს ასევე თბილისის ტურნირს, თუმცა ამაზე ალბათ სხვა დროს ვისაუბრებთ. და პირველად ჩატარდა გრან-სლემის სტატუსი თბილისის ტურნირი სამწუხაროდ მაყურებლების გარეშე, თუმცა მაინც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ამ გრან-სლემს. შედეგების მიხედვით პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიული შედეგი დაფიქსირდა, რადგან ამდენი მედალი გრან-სლემის ტურნირებში აქამდე ჯერ არ ჰქონია საქართველოს ძიუდოს ნაკრებს. ჯამში 9 მედალი მოიპოვეს ქართველმა ძიუდოისტებმა, აქედან 2 ოქრო, 3 ვერცხლი და 4 ბრინჯაოს მედალი. გამოვარჩიოთ გრან-სლემის გამარჯვებულები. 60 კილოგრამში თემურ ნოზაძე გახდა გრან-სლემის ჩემპიონი, ძიმე წონაში კი გელაძე ალიშვილი, რომლის ფინალურ შეხვედრაში შესრულებული მართლაც რომ შესანიშნავი იპონი დიდხანს ემახსოვრება ჩვენს გულშემატკივარს. ასევე ისტორიული პირველი ვერცხლის მედალი გრან-სლემზე ქალთა შორის 57 კილოგრამში მოიპოვა ეთერლი პარტელიანმა, სრული ელიტა ძიუდოს მართველობისა, თბილისში იმყოფებოდა. ასევე ცნობილია, რომ გამართა ძალზე მაღალი რანგის შეხვედრები, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა მარიუს ვიზერს და როგორც ჩემთვის ცნობილია, იქ საუბარი იყო შემდეგ ტურნირებზე თბილისში. ამ ეტაპზე მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ თბილისი შეინარჩუნებს გრან-სლემის სტატუსს, ხოლო შემდგომ უკვე საუბარი იქნება ასევე სხვა მაღალი რანგის ტურნირების ორგანიზებაზე საქართველოში. იცით, რომ თბილისში, სადაც ტარდება ხოლმე გრან-სლემი, ეს არის ახალი ოლიმპიური სასახლე მაღლივი კორპუსთან უნივერსიტეტის, იქ ასევე შენდება ახალი 10000 მაყურებელზე გათვლილი დარბაზი ევროპის ჩემპიონატისთვის კალათბურთში, და სწორედ იქ ასევე შეიძლება ჩატარდეს ძიუდოს ტურნირიც. მომავალ წელს იმედია პანდემია ხელს აღარ შეგვიშლის და ნამდვილი ზეიმი იქნება ძიუდოს გულშემატკივრებისთვის, რადგან მაყურებელი ესწრება და დარბაზის ავსია გულშემატკივრებს, სულ სხვა ემოცია არის და დაგვეთანხმება მსმენელი, რომ გულშემატკივარი ნამდვილად აკლია სპორტს. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრებს, ანტალიაში ჩვენი გუნდი არ ასპარეზობს, ეს მწვრთნელთა შტაბის ასეთი გადაწყვეტილება გახლავთ, რადგან წინ არის ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც 16-18 აპრილს გამართება ლისაბონში, პორტუგალიაში, და გუნდი მთლიანად გადართული არის, სამზადისი არის დაწყებული ევროპის ჩემპიონატისთვის, და ამიტომ საჭირო გადაწყვეტილებით ანტალიაში ამჯერად არ გამოვლენ ქართველი სპორტსმენები. ასე რომ წინ არის ევროპის ჩემპიონატი, იქ ძალიან ბევრი რამე გაირკვევა, სავარაუდოდ უკვე საბოლოოდ ჩამოყალიბდება ის გუნდი, რომელიც ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე გამგზავრება. შემდეგ არის კაზანის გრან-სლემი მაისში, მსოფლიო ჩემპიონატი ივნისში ბუდაპეშტში, და ანუ რა თქმა უნდა წლის კულმინაცია ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები, რომელიც 24 ივლისს იწყება, და მთელი ენერგია, მთელი ყურადღება არის მიმართული ახლა იქითკენ, რომ ეს გუნდი, რომელიც ტოკიოში გამგზავრება, ძიუდოს ნაკრები, უძლიერესი გუნდი იყოს, დადგეს იმ მომენტისთვის საუკეთესო ძიუდოისტები აღმოჩნდნენ გუნდში, და რაც თავარია, ეს ფიზიკური მონაცემები და მზადყოფნა მათი იყოს იდეალური სწორედ ივლისის ბოლოსთვის, ასე რომ ძალიან დიდი დიდი სერიოზული სამუშაო აქვს წინ ნაკრების მწვრთნელებს, როგორც ჩვენს ზიოდოს ფედერაციას ასე ვთქვათ და ნახოთ იმედია ყველაფერი კარგად იქნება, თავარი ტურნირები წინ არის, თავარი გამარჯვებები წინ არის და იმედია კიდევ არაერთხელ ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენი ზიოდოსტების წარმატებაზე.
ახლა ანტალიიდან მადრიდში გადავინაცვლოთ და ფეხბურთზე ვისაუბროთ. საერთაშორისო დიდოსტატი ჩვენი მოხელველი ელიზბა რუბილავა.
მიესალმები ჩვენ რადიოს მენელებს. ესპანეთში ძალიან დიდი ინტერესია პირველ რიგში რა თქმა უნდა საკუთარი გუნდის მიმართ. ესპანეთი ეთამაშებოდა კოსოვოს ნაკრებს. საკმაოდ გამაგრებელი გამარჯვება იყო თითქოს. 3-1 მოიგეს, შექმნეს ძალიან ბევრი მომენტები ესპანელებმა, მაგრამ მაინც ექსპერტებში, კომენტატორებში ესპანეთის ნაკრები არ იწვევს აღფრთოვანებას და საკმაოდ კრიტიკულად აშუქებენ ამ ესპანეთის საფეხბურთო მატჩს. არ შეიძლება არ დაუბრუნდეთ საქართველოს ამ მატჩს, ვინაიდან აქედან დაიწყო სწორედ ლუის ენრიკეს ძლიერი კრიტიკა, ვინაიდან საქართველოსთან მატჩის დროს გამოჩნდა ესპანეთის ნაკრების ხარვეზები პირველ ტაიმში განსაკუთრებით კარგად ითამაშეს ქართველებმა. ეს აღნიშნეს, რა თქმა უნდა, როგორც დაცვითი ხაზი, ასევე თავდასხმა საქართველოს ნაკრების მხრიდან კონტრშეტევების წარმოება, აღნიშნავდნენ იმას, რომ ეს არის გუნდი, რომელიც პირდაპირ მიდის მეტოქის კარზე, ყოველგვარი 11 გათამაშების გარეშე, ჰყავს კარგი ინდივიდუალური მოთამაშეები და საკმაოდ მაღალი შეფასება მისცეს საქართველოს ნაკრებს. თუმცა ძირითადი აქცენტი აქ გაკეთებულია მაინც ესპანეთის ნაკრებზე, რომელიც არის ფავორიტი, კოსოვოსთან მატჩის შემდეგ ლიდერი გახდა, 3 თამაშის შემდეგ 7 ქულა დააგროვა, რაც შეეხება შვეციის ნაკრებს, მათ 2 თამაშიდან 6 ქულა აქვს. საქართველოს ნაკრებთან დაკავშირებით, რომელმაც ფრედი თამაშა საბერძნეთის ნაკრებთან, ასევე კომენტატორები აღნიშნავენ, რომ საკმაოდ კარგი დაცვითი ხაზი აქვს ქართველებს და შეახეს საქართველოს ნაკრები საბერძნეთის ნაკრების მატჩის შემდეგ. სადია პირველ რიგში აქ თავარი ყურადღება მიდის თვითონ იმ ხარვეზებზე, რაც ესპანეთის ნაკრებს გააჩნია და ძალიან მცირე ყურადღება სხვა ნაკრებებთან დამოკიდებულებაში, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ნაკრები იგივე ჯგუფშია, სადაც ესპანეთი გამოდის, მაგრამ აქ ძირითადი აქცენტი კეთდება პირდაპირ კონკურენტებზე და ითვლება, რომ შვეცია არის ესპანეთის კონკურენტი და ეხლა ყურადღების გადატანა მიდის ამ მატჩზე, რომელიც ელოდება ესპანეთის ნაკრებს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მალე დაიწყება ევროპის პირველობა, სადაც გამოდის ესპანეთის ნაკრები და სწორედ ეს იწვევს ის ეს კრიტიკას ლუის ენრიკესი, რომელმაც ჯერჯერობით ვერ ჩამოაყალიბა სოლიდური გუნდი, ცოტა დამშვიდდა ესპანეთის ნაკრების გამარჯვების შემდეგ კოსოვოსთან, მაგრამ არის ძალიან დიდი ეჭვები და ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ლუის ენრიკესა და პრესას შორის არის საკმაოდ დაძაბული, ვინაიდან ლუის ენრიკე მოგეხსენებათ, პირდაპირ ლაპარაკობს პრესას, აკრიტიკებს, არის ასე ვთქვათ, არინდობს და ამდენად შეიქმნა გარკვეული დაპირისპირება.
ჩვენი სატელეფონო საუბრის ბოლოს ელიზბა რუბილავა მისის მითხრა, რომ ახლა უკვე ყველაზე აქტუალური საფეხბურთო თემა ესპანეთის თასის გათამაშების ფინალური მატჩი, რომელიც შარშან არ ჩატარდა პანდემიის გამო. დღეს, 3 აპრილს, ამ გადმოტანილ ფინალში ბილბაოს ატლეტიკი და რეალ სოსიედადი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს, რასაც ბასკეტში ბასკური ფეხბურთის დღესასწაულად მიიჩნევენ. მე ვსარგებლობ ასეთი შემთხვევით და მინდა შევასწავლოთ ფეხბურთის საყვანის მცემელთა ახალ თაობას, რომ დიდი ხნის წინ 1937 წლის ზაფხულში სწორედ ბასკონიის ნაკრების სტუმრობის შემდეგ დაინერგა საბჭოთა ფეხბურთში მოთამაშეთა განლაგება W. იმასაც შეგახსენებთ, რომ მაშინ ბასკებმა ორჯერ 2-0 და 3-1 დაამარცხეს თბილისის დინამოს. საერთოდ კი ჩვენსა და ესპანურ ფეხბურთს შეიძლება ითქვას, რომ სისტემატური ურთიერთობა აქვს სხვადასხვა რანგის ტურნირები მაქვს ხედელობაში. ხოლო თუ ისევ დაუბრუნდებით საქართველოს ახლანდელ ნაკრებს, რომელსაც მრჩეველთა არმია ახვევია, რასაკვირველია, მაღალი კლასის ფეხბურთელთა აშკარა ნაკლებობას განიცდის. თუმცა ბოლოს 3 მატჩში წამიერმა ფრაგმენტებმაც გაიელვა იმ ფეხბურთისა, რომლის დეფიციტია არა მარტო საქართველოში, მაგრამ თეორიებსა და საფეხბურთო ფილოსოფიაში ნუ შევიჭრებით, ისედაც ბევრი საფიქრალი გაქვთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ და ეთიკურით გემშვიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.